У эфиры «Радио Свобода».
У передачы «Інтэрв'ю тыдня» кіраўнік аналітычнага праекту «Беларусь Security Блок» Андрэй Паротнікаў тлумачыць, чаму Менск і Москва незадаволеныя цяперашнім станам адносінаў і чаго яны хацелі б замен. Чаму ў Расіі няма рэсурсаў для захопу Беларусі? І чаму ўпершыню за 20 гадоў Москва перастане плаціць афіцыйнаму Менску? С Андрэем Паротнікавым гутарыў Віталь Цыганкоў. У Беларусі знаходзіцца прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін, і гэта дае нам чарговую падставу пагаварыць у стратэгічным сэнсе пра беларуска-расійскія дачыненні на гэты момант. Афіцыйныя ўлады гавораць пра саюз. Андрэй, калі б вы выбіралі нейкае адно слова ці нейкую адну фразу, тэзіс, які зараз, на вашу думку, найбольш ярка і правільна адлюстроўвае беларуска-расійскія дачыненні на гэты момант, то як бы вы его выказалі, з чаго вы пачалі б?
Ну, мабыць, адным словам тут будзе вельмі складана патлумачыць, але я бы сказаў, што гэта такі уяўны саюз па неабходнасці. То бок мы вымушаны падтрымліваць тыя стасункі, якія мы падтрымліваем, але пры гэтым з кожным годам жадання захоўваць менавіта дзеючы фармат адносінаў паміж краінамі ўсё менш і менш.
Калі вы кажаце «мы», вы кажаце пра некае беларускае грамадства, пра нейкую частку, то, што называецца незалежнае грамадства, ці вы нават маеце на ўвазе беларускую ўладу?
А я хутчэй кажу і пра беларускую, і пра расійскую ўладу, таму што ў дадзеным выпадку той узровень і той фармат носінаў, ён, мабыць, ужо не адпавядае чаканням і патрабаванням як афіцыйнага Менску, так і афіцыйнай Москвы.
Многім здаецца, што якраз і Менск, і Москва з апошніх сілаў чапляюцца за тое, што ёсць, а вы кажаце, што яны абодва незадаволены. Тады, на вашу думку, як яны сябе ўяўляюць, ну, нейкі ідэал, які яны хацелі перайсці ад цяперашкіх адносінаў?
Ну, з Расіяй тут все вельмі проста. Беларусь павінна ператварыцца ў такую другую паўднёвую Асецію. Фактычна расійскі дамініён ці пратэктарат з адзінай фінансавай сістэмай, з адзінай сістэмай абароны і бяспекі. Што датычыцца Менска, то афіцыйны Менск хацеў бы вяртання да старой формулы нафта ў абмен на пацалункі без абмежавання доступу на расійскі рынак і свабодны доступ адпаведна да расійскага бюджэту, як то ў выглядзе паставак наўпроставых у межах расійскага абароннай замовы, так і ў межах іншых бюджэтных тратаў, там, напрыклад, на рэгіянальнае развіццё, на рэгіянальную інфраструктуру, куды зараз Беларусь не пускае. Ну і плюс крэдыты, безвозвратныя крэдыты, якія перыядычна будуць спісацца.
Я разумею сутнасць гэтай формулы, пра якую шмат кажуць, нафта ў абмен на пацалункі, але калі вось умоўна скажаце прыдзірацца да яе і ўспрымаць нафту менавіта як вузкім значэнні як нафту, а не весь комплекс дапамогі, то менавіта, здаецца, апошнія гады якраз значнасць нафты змянілі, у тым сэнсе, што Менск ужо на ёй не зарабляе столькі, колькі раней.
Проблема в том, что так, Менск не зарабляет столько, сколько ранее, или Менск зараз вугле ни на что не зарабляет. Коли бы замест нафты у нас явилась новая граница валюты, то это была бы одна ситуация. Или коли некая нафтовая граница, коли где обвал на сусветных харчовых рынках, на рынках угноения минеральных и химичных, на рынке черной металлургии, то гэта вельмі вялікія праблемы з улікам таго, што амаль 70% беларускага экспарта гэта менавіта нафта, нафтахімія, угнаенні, харчаванне і чорная металургія.
У цяперашняй сітуацыі гэтая сувязь з Расіяй, менавіта вот нафтагазавыя, на фоне падзення сусветных цэнаў на нафту, яны зніжаюць сваю важнасць і аб'ёмнасць. І в гэтай сувязі, па-вашаму, ці можа Менск ужо думаць пра нейкія альтэрнатывы больш актыўна, скажам, актыўней, чым раней?
Ну, Менск можа думаць пра што заўгодна, але пакуль што гэтыя думкі ніяк не рэалізуюцца і ні ва што не матэрыялізуюцца. Мы зараз як сидели, в принципе, як были залежны от российских сыровинных поставок, так мы и застаемся. Никто не ведает, какая галіна, які напрамак промысловості мог бы заменіць вот гэты возникающие доходы от нафтового бизнеса. Никто не ведает на уровне экономиста.
Ну, вось Александр Лукашенко, і калі в Росіі почалося падзення рубля, казаў пра неабходнасць дыверсіфікаваць наш экспорт, і цяпер у апошнім указе эканамічным таксама пра гэта сказана. Але, ну, сапраўды, ці вы падтвердзіце думку, што статыстыка апошніх месяцаў не паказвае, што нешта ў гэтым накірунку робіцца дзяржавай?
Так, па-першае, не паказвае статыстыка, па-другое, пра гэта кажуць ўжо шмат гадоў, але пытанне ў тым, што дзеля гэтага было зроблена і як гэта было зроблена. Таму просто чакаць, што чарговы указ ён радыкальна і хутка зменіць сітуацыю, мабыць, не варта, тут трэба прызнаць відавочны факт. Крызіс мае сістэмны характар, а потаму ён будзе вельмі працяглым і вельмі цяжкім у плане здольнасці дзяржавы захаваць свае сацыяльныя абавязкі тым памеры, які быў у мінулыя гады.
У пачатку нашай размовы вы казалі, што вось з пункту гледжання Москвы Беларусь павінна ператварыцца ў своеасаблівую такую, ў другую паўднёвую асетыю. З таго пункту гледжання, што пратэктарат у значнай ступені залежны ад Москвы. То бок, на вашу думку, ідэяў захопу Беларусі, тое, што прыблізна адбылося з Крымам, Москва такіх ідэяў не мае, ці гэта просто контрпрадуктыўная ідэя?
Вельмі цяжка казаць аб тых ідэях, якія Москва мае ці не мае, таму што ў Крымлі шмат вежаў, усе яны глядзяць у розныя бакі, там ёсць розныя групоўкі, якія адпаведна рыхтуюцца да розных і прасоўваюць розныя сцэнары далейшага развіцця Расіі і взаємаадносінаў з суседнімі краінамі. Таму тут цяжка сказаць менавіта тое, што тычыцца настрою расійскіх элітаў, цяжка сказаць, што там сапраўды, якія думкі зараз прэваліруюць, маюць найбольшы ўплыў. Калі казаць аб'ектыўна, то дзеля нейкіх захопаў інкарпарацыі ў Расіі папросту няма рэсурсу. Ні фізічных, ні фінансавых, ні палітычных, ні ідэалагічных, ніякіх.
Беларускія аналітыкі і палітыкі маюць даволі розныя падыходы і погляды на тое, што зараз называецца нармалізацыяй адносінаў з Захадам. Адны кажуць, што гэта рэальны і стратэгічны крок, што Мінску зараз гэта неабходна. Другі бачаць у гэтым не больш, чым гульню з мэтай падаражніць Маскву і запатрабаваць з Масквы прывілеяў і чарговых дапамогаў. На вашу думку, як вы ацэніце вось гэты тренд на нармалізацыю адносінаў з Захадам?
Я думаю, што гэта вымушаны крок з боку афіцыйнага Мінску, таму што тут уяўляюць дакладна, што Расія болей таго, што дае зараз, даць не можа, і больш за тое ў перспектыве яна будзе даваць усё менш і менш. І менавіта як такая дзяржава-патрон, яна, скажам, губляе сваю прывабнасць. Таму афіцыйны Мінск вельмі ліхаманкава шукае іншыя нейкія апоры ў іншых кропках планеты, там Кітай, арабскія краіны, Захад і гэтак далей. Тут іншае пытанне, для чаго гэта робіць Захад. Гэта больш цікава, бо мінскія матывы, яны, як мне здаецца, відавочныя.
Безумоўна, вы аналізавалі і маеце думкі наконт таго, для чаго гэта робіць Захад?
На жаль, я не думаю, што Захад вельмі так ужо зацікаўлены менавіта выбудове нейкіх даўгатэрміновых устойлівых адносінаў з Беларусю, менавіта з Беларусю так самой па сабе па-за межамі канфлікта з Расіяй. А гэта частка глабальнай гульні на аслабленне Расіі, на тое, каб падарваць аднаго з галоўных, прынамсі, інфармацыйна-ідэалагічных хаўруснікаў ад Москвы. Але пытанне ў тым, чаго гэта можа каштаваць нам, то бок як Расія можа ўспрыняць такі адыход на заходні бок. То бок тут патрабуецца з аднаго боку так, нам патрэбен Захад, нам трэба вестарнізаваць краіну, але з іншага боку трэба рухацца павольна, асцярожна і без нейкіх рэзкіх крокаў. Я не выключаю таго, што папросту мы можам быць уцягнуты чужыя геапалітычныя гульні, якіх мы не разумеем і які адпаведна манерыраваць мы не здольны.
Неяк апошнія месяцы публічнай сферы заціхла, скажам, не гучыць так ярка тэма, якую ў канцы мінулага года называлі галоўнай для беларуска-расійскіх адносінаў. Гэта тэма ваеннай базы, патэнцыйнае размяшчэнне расійскай ваеннай базы ў Беларусі. Магчыма, яна будзе сёння агучана, магчыма, і не падчас візіту Пуціна ў Мінск. Але, тым не менш, на вашу думку, у якім стане зараз знаходзіцца гэтая тэма і як бы да якога рашэння, вакол якога рашэння змагаюцца абодва бакі? Што б яны хацелі?
Ну, што хацела Россия, яна докладно продемонстрировала верасні минулого года, что хотел Менский, и он так само докладно отказал кастрычнику и листопаде минулого года. Россия фактично хочет иметь тут сетку, не одну, а сетку войсковых баз, просто это будет одна шильда, какие будут в вельми незначной ступени подконтрольные белорусским уладам. Отповедно, Беларусь ничего такого не хочет. Позиции боков яны видовочны, я не думаю, что яны изменились за минулые месяцы.
Какие шансы материальные, скажем, идеологичные Беларуси отбиться от этого ожидания Москвы?
Мне кажется, что она уже отбилась, потому что сам Лукашенко и министр обороны Рауков и министр внешних справ Макея однозначно сказали, что база не покрыта. Все, пытание, как мне кажется, зачинено.
И Москва не будет его снова актуализовать?
Яны могуць яго паспрабаваць зноў актуалізаваць, але з іншага боку, што яны могуць прапанаваць замен. Таму тут адразу паўстане пытанне кошту. Што гэта можа каштаваць беларусы, зразумела. А што, як Расія гатова кампенсаваць гэтыя страты магчымы, палітычныя, вынік фінансавы. У іх няма такіх магчымасцяў, таму наўрад ці яны змогуць запрапанаваць Менску нешта цікавае.
Ведаеце, все 20 гадоў, апошні 20 гадоў беларуска-расійскіх дачыненняў пры самым розным стаўленні лідараў адзін да аднаго, пры самай рознай сітуацыі адно правіла заставалася нязменным. У крытычны час Расія заўсёды плаціла. Вы думаеце, зараз будзе нешта па-іншаму?
Па-першае, змянілася сітуацыя. Гэтых 20 гадоў Расія ўсё ж такі пасля абвалу пачатка 90-х паступова расла. Зараз яна падае і падае на працяглы час. Другі момант, мяняецца ідэалагічная, відаць, там ідэйная сітуацыя ў Крамлі, то бок яны зараз хочуць бачыць перад сабой рэальных ідэйных хаўруснікаў, а не проста людзей, якія з табой пакуль ты плаціш. То бок там няма ніякіх, скажем так, ніяких сентенцій адносно Беларусі, ось менавіта за гроші. Яны б хотіли бачити менавіта як ідейного хаврусника. Чого однозначно тут у нас на Беларусі нема.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З аналітиком Андреєм Воротніковим гутарив Віталь Циганков.